Vaša eminenca, spoštovani gospod kardinal, današnji slavljenec, zlatomašnik, spoštovani njegovi domači in sorodniki, sobratje v škofovski, duhovniški in redovniški službi, diakoni, bogoslovci, sestre redovnice, drugi odlični gostje, dragi bratje in sestre. Meseca julija letos je v 14 župnijah na Slovenskem odmevala pesem Novomašnik bod pozdravljen. Množice so spremljale nove mlade duhovnike k prvi daritvi. Ob Novomašniku je vedno množica ljudi. Zakaj? Ker je njihov Novomašnik. Ker je njegova nova maša tudi njihova nova maša. Vsak Novomašnik je dokaz, da je Bog uslišal molitev ljudstva, da si je enega izmed njih izbral in poklical, ga po škofu posvetil in podaril cerkvi, narodu. Duhovništvo je dar za druge, za občestvo. Ob novomašnikih doživlja naše verno ljudstvo versko pomlad, versko mladost in novost. Še več, zagotovilo, da je v svojih koreninah zdravo. Danes pa, bratje in sestre, odmeva v tej častilni stolnici Zlatomašnik bod pozdravljen. Zbrani smo ob nekdanjem angelu cerkve v Ljubljani, ob njegovi eminenci, gospodu kardinalu. Na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla je minilo 50 let, odkar je bil posvečen v duhovnika v Parizu. Če tudi je minilo pol stoletja, je po duhovništvu mlad. Božji darovi ne ostarijo. Duhovnik je deležen Kristusovega večnega in velikega duhovništva. Upravičeno je pred časom duhovnik vedno molil, stopil bom k Božjemu oltarju, Bogu, ki razveseljuje mojo mladost. Pa če tudi je obhajal 50-letnico duhovništva. Sicer pa, vsaka sveta maša je nova maša, je zlata maša, ki je Kristusova. Res, jubilejna pesem morda ni tako glasna kot novomašna, je pa globlja in po vsebini bogatejša. Ob duhovniških jubilejih odpade marsikaj zunanjega, kar je vse bolj dozorelo, bolj življenjsko, prekaljeno v preizkušnjah in trpljenju. Zato zlatomašniki obhajajo svoj jubilej s hvaležnostjo Bogu, Kristusu in dobrim ljudem. Na njihovih podobicah ni več programskega gesla ali vodila, marveč je najbolj pogosto zapisana beseda hvala Bogu in ljudem. Tudi naš jubilant obhaja zlato mašo s hvaležnostjo in njegovi zahvali pridružujemo tudi mi zahvalo Bogu, da ga je dal pred 50 leti kot novomašnika lazarista tukajšnji nadškofiji, pozneje kot nadškofa cerkvi na Slovenskem in nazadnje kot kardinala vesoljni cerkvi. Pa tudi njemu izrekamo zahvalo, da se je na Kristusov klic odzval, mu ostal neomajno zvest v vseh preizkušnjah, ki so zaznamovale njegovo duhovniško pot od vsega začetka. In prav te preizkušnje so ojeklenile njegovo voljo in odločitev za duhovništvo, ter ga usposobile za junaško zvestobo Kristusovem poslanstvu. Že v mladosti je okusil trdoto 20-letnega pregnanstva iz domovine. A po Božji previdnosti ga je prav ta pot privedla v Pariz, kjer je končal teološki študij z doktoratom in prejel duhovniško posvečenje pred 50 leti. Toda ljubezen do domovine, do slovenskega naroda in zvestoba slovenskemu človeku, kar je nosil v sebi kot svetinjo in popotnico, vse to ga je privedlo domov v Slovenijo, kjer je kot teološki predavatelj 16 let bogatil študente teologije in druge mlade katoliške izobražence. Eden izmed njih je izjavil z besedami svetega Janeza Zlatoustega: tako smo veseli na njegovih ustnicah, kako čakajo lastovke ob robu gnezda na hrano, in sprejemali njegova predavanja, okusili njegovo intelektualno moč, širino duha, s katero nam je odstiral nova obzorja. Po 16 letih delovanja v domovini je odšel na željo dunajskega kardinala Franca Königa v Rim na tajništvo za dialog z neverojočimi in pozneje še na tajništvo papeškega sveta za kulturo. Zopet je minilo 16 let pomembnega dela v Rimu, ko ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za ljubljanskega nadškofa metropolita. 7 let je vodil ljubljansko krajevno cerkev in kot predsednik slovenske škofovske konference cerkev na Slovenskem. Sveti oče Benedikt XVI. Se je tega spomnil v zlatomašni čestitki in našemu jubilantu zapisal: dobro vemo, da si v tistem času utrdil, da si se v tistem času trudil za obrambo človeškega življenja in družine, spodbujal k duhovništvu in posvečenemu življenju, ter si prizadeval za pospeševanje katoliške vzgoje. Tudi njegov prvi zlatomašni pridigar v baziliki svetega Petra v Rimu, generalni minister frančiškanskega reda, pater Carbejo, je predstavil njegovo takratno oznanjevanje, posebej znamenite homilije v božjepotnem svetišču na Brezjah. Gospod kardinal, takrat ste bili kako Janez Krstnik, kam je stopil, se je dvignil prah. Bil je živa vest svojedobni družbi. S pokončnostjo Jezusovega predhodnika, s široko razgledanostjo, z neotrudnim delom in intuitivnim uvidom v prihodnost ste postavljali kažipote cerkvi na Slovenskem in tudi slovenskemu narodu. Čeprav se je po vaših pridigah slišalo škripanje zobmi v medijskih hišah ali kakšni družbeni ustanovi, kako se je slišalo že v jeruzalemski shodnici zopet svetega Štefana, ko je govoril poln svetega duha in moči. Ostali ste zvesti svojemu novomašnemu vodilu, oracioni et ministerio verbi, se pravi molitvi in oznanjevanju besede, oznanjevanju Božje besede, ne političnih ali ideoloških programov, marveč oznanjevanju učlovečene besede Kristusa, in to v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Ta beseda je ostrejša kot vsak dvorezen meč in zareže določitve duše in duha ter presoja misli in namene srca. Svojo 7-letno škofovsko poslanstvo ste zaznamovali s konvencijo med našo mlado državo in apostolskim sedežem ali tako imenovanim Vatikanskim sporazumom in s plenarnim zborom ali prvo slovensko sinodo. V preroškem duhu ste začrtali smernice pastoralnemu delu in urejanju pravičnih odnosov med cerkvijo in slovensko družbo ali državo ali oblastjo. Tako ste nas vse povedli v tretje tisočletje. Po 7 letih vas je papež Janez Pavel II. Imenoval za prefekta kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja. Zaupal vam je redovništvo v celotni katoliški cerkvi. In sedanji sveti oče Benedikt XVI. Vas je v prvem konzistoriju pridružil zbor kardinalov. In sledila so imenovanja za člana in sodelavca ali svetovalca v mnogih drugih kongregacijah. Vaša domovina ni bila več in ni samo Slovenija. Tudi ne vam draga Francija, marveč ves svet in vesolna cirkev. Spoštovani gospod kardinal, danes obhajate svoj zlatomašni jubilej v svoji nekdani stolnici. Ne gre za kult osebnosti, saj bi se pregrešili proti vašemu mišljenju. Marveč je za nas lepa priložnost, da se vam zahvalimo in vsaj nekoliko odolžimo za vaše delo. Skupaj z vami smo hvaležni Bogu, da vas je dal cirkvi na Slovenskem in vesoljni cirkvi. In k tej slovesnosti ste povabili vse letošnje slovenske zlatomašnike, tako je kot svoje sošolce. Iskreno se zahvalimo za vašo pozornost in vabilo. Skupaj z vami izpovedujemo tisto prvo veliko resnico, Bog nam je dal milost duhovništva. On nas je poklical in izbral brez naših zaslug. Sami nismo bili sposobni duhovništva sprejeti, niti nismo imeli moči ostati zvesti. Vse, kar smo in kar imamo, je njegovo. On nam je dal moč, da smo na dan posvetitve rekli, tukaj sem. On je odpiral naš razum in polagal svoje besede v naša usta, da smo oznanili živega Boga, Kristusa, njegov evangelij. On nas je usposobil za oskrbnike Božjih skrbnosti, da delamo z njegovo oblastjo, v njegovem imenu, v njegovi osebi. Njegovo orodje smo, ko v oltarju ponavzučujemo, posedanjamo Kristusovo daritev. On nas je dal cerkvi, ki mora velikokrat plačevati davek obtoževanja, obrekovanja in zasramovanja, tudi zaradi naše človeškosti. Torej ne smo dani, po ne pa vsem ljudem. Vse, kar smo in nosimo v svojem srcu, je ena sama velika milost, ki nam jo je Bog dal. Drugo, kar želimo skupaj z vami izpovedati in reči v današnjem slavju je, ne samo, da nam je Bog dal milost, Bog nam tudi daje milost, danes in vsak dan. Na dan duhovniške posvetitve smo bili neizbrisno zaznamovani. Bog nas je zaznamoval kot svojo lastnino, Kristus kot svoje sodelavce, Sveti Duh kot preroke, oznanjevalce in pričevalce in s tem znamenjem smo šli na delo, ki ga uresničujemo še danes. Res, roka posvečevalca ni več nad nami, a duhovniška milost je stalno pričujoča. Res, da te milosti ne doživljamo vedno tako, kot na dan posvetitve ali nove maše, ker smo ljudje in samemu sebi skrivnost, a Bog nam jo vedno daje in z njo nagovarja. Res je tudi, da naš odgovor na to milost ni več novomašniško zagnan, mladosten ali zanesen, ni več Simonov, je bolj Petrov, se pravi bolj premišljen, prekaljen, prezen in dozorel v preizkušnjah, zato pa toliko bolj prepričljiv. Bog nam daje milost. In z gotovostjo še lahko rečemo tretje, Bog nam bo dal milost. Na dan duhovniške posvetitve je bilo rečeno vsakemu, Bog, ki je v tebi dobro delo začel, ga bo tudi dopolnil. Bog se ne kesa svojih darov, marveč jih veča, množi in dopolnjuje. On je gospodar tudi tistega, kar se nam zdi nemogoče. On oživlja, kar je v sebi mrtvo, kliče v bivanje, kar še ne biva in nima imena. On hoče duhovnika, ker hoče cerkev. Hoče cerkev, ker hoče odrešiti vse ljudi in ves svet. On bo dal milost. Zato se duhovnik podaja v prihodnost z zaupanjem in vero, ne samo v tisto, kar oznanja, marveč tudi v tisto, kar po Božji milosti je. Apostol Pavel je zapisal, pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. To je prava usmeritev apostola, smer upanja v prihodnost in zaupanja v Božjo previdnost. Spoštovani gospod kardinal, za sklep svojih misli želim ponoviti tiste besede, ki vam jih je rekel vaš zlatomašni pridigar 3. julija pri oltarju Petrovega sedeža v baziliki svetega Petra v Rimu. Na hrbtni strani tiste zlatomašne podobice se napisali besede Aronovega blagoslova, s katerim je sveti Frančišek vedno vse blagoslavljal. V imenu vaših sošolcev in tukaj navzočih škofov, duhovnikov in vsega Božjega ljudstva vam s tistimi besedami želim. Bog naj vas blagoslovi in vas varuje. Pokaže naj vam svoje obličje in vam izkaže usmiljenje. Obrne naj k vam svoj obraz in vam da svoj mir. Bog naj vas blagoslovi. Amen.